վեցերորդ գլուխ պատիժ։ Մեր բարակի գերիներս ամբողջ գիշերը գրեթե չքնեցինք։ Լսվում էին վիրավորների ցավատանջ տնքոցները։ Ոչ մի բժշկական օգնություն չկար։ Յուրաքանչյուրը իր վերքը փաթաթել, կապել էր ինչով կարող էր։ Առավոտյան, երբ արդեն ստացել էինք մեզ հասանելի քացի կտորն ու թեյը, նորից հայտնվեց մեզ ծանոթ SS-ի պահակախումբը, որպեսի մեզ ուղեկցի քարհանք։ Մենք փախ ընկանք։ «Չէ, ես գնացողը չեմ», ասաց Արտաշը։ «Ես էլ չեմ գնա», վրա բերեց Բաբկենը։ «Որտեղ դուք, այնտեղ ես», ասացի ես ու կանգնեցի Բաբկենի կողքին։ Մենք այսպես բորբոքված խոսում էինք, հիշելով երեկվա սարսափելի դեպքը։ Հանկարծ Փալյաշվիլին ձայն տվեց. «Տղերք, մեզ շրջապատեցին»։ Իրոք այլևս խուսափել հնարավոր չէր։ SS-ականները մեր բարակի տղաներին հրացանների փողերի առջևը գցած, հավաքելով, մեզ էլ առան իրենց շրջանի մեջ ու տարան հրապարակ։ «Անթրետեն», գերմաներեն գոռաց մեզ ծանոթ երեկվա ֆելդֆեբելը։ «Շարվել», ռուսերեն կրկնեց մի հայրենադավ ոստիկան, որի ձախ թևին կարմիր կտորի վրա սև տառերով գրված էր «Պոլիցայ»։ Մենք, Բաբկենը, Արտաշը, Փալյաշվիլին, Բագրատ Դային և ես հուսահատված նայեցինք իրար։ Ակցանից դուրս ծլկել հնարավոր չէր։ Մեկը փորձ արեց, բայց իսկույն հրացանի խզակոթի մի հարված թիկունքին ստանալով հետ շպրտվեց։ «Շարեցին մեզ», հաշվեցին, լրացնելով նորից դարձրեցին 100 մարդ, որքան երեք էր, ապա 5-5 շարած դուրս հանեցին ճամբարի փշալարերով խաչաձև փաթաթված դարպասից։ Բեռնատար ավտոմեքենաները մեզ էին սպասում։ Յուրաքանչյուրի մեջ իսկույն 25-ական գերի լցրեցին և պահակների հսկողությամբ տարան։ «Այս ի՞նչ է, տղերք», խոսեց Բաբկենը։ «Երևում է, ուրիշ գործի ենք գնալու»։ «Հա, ճամփան էլ ուրիշ է», վրա բերեց Բագրատ Դային։ «Երեք ոտքով տարան, իսկ էսօր»։ «Էսօր երևի ուզում են մեր խաթրն առնել, հա», կատակեց Արտաշը։ «Հա էլի, Բագրատ Դային ճիշտ է ասում, մեզ ուրիշ կողմի վրա են տանում», հաստատեցի ես։ «Ուրիշ գործի են տանում»։ Մենք այսպես խոսում էինք, իսկ ավտոմեքենաները սլանում էին մեծ արագությամբ։ Ավելի քան 50 կիլոմետր անցած կլինեինք, երբ մեկ էլ երևացին հսկա սարայներ։ Արտաշը զարմացած գոռաց. «Այ մարդիկ, էս հո մեր ջարդած քարերն են»։ «Չլինի, նոր սարայներ պիտի շինենք, էս անգամ քարից»,  իր կարծիքը հայտնեց Բագրատ Դային։ Հանկարծ լսվեց գնացքի սուլոց։ Բեռնատար էր։ Քիչ անց ավտոմեքենաները կանգ առան։ Հրաման եղավ իջնել և շարվել հնգական։ Երբ արդեն շարվել էինք, մոտեցավ ֆելդֆեբելը, ուսադիրները անթափանց անձրևանոցով ծածկած սպայի և ավտոմատակիր SS-ականների հետ։ Սպան, որը արևահար, թուխ դեմք ուներ, բարակ ու բարձրահասակ էր, երկու քայլ առաջ գալով դեպի շարքը, մտրակը ձեռքերի մեջ խաղացնելով ասաց. «Դուք այստեղ կառուցելու եք երկաթգից, աշխատելու եք ազնվորեն. ես չեմ սիրում ծույլերին, գլուխ պահողներին, օրինազանցներին. զգուշացնում եմ, եթե նկատեմ, կպատժեմ. ձեր նվիրված աշխատանքի համար մեծ Գերմանիան պատերազմից հետո վարձահատույց կլինի»։ «Էշ մի սատկիր գարուն կգա», հետևի շարքերից խոսեց մեկը։ «Վաս, վաս»։ «Ինչ, ինչ»,  հարցրեց սպան, երկար վիզը ավելի երկարացնելով, ուզեց տեսնել իրեն խանգարողին, բայց չտեսավ։ Բագրատ Դային էր, ձայնից ճանաչեցի։ «Զգուշացնում եմ, որ ես ավելորդ խոսակցություն չեմ սիրում», իր խոսքը շարունակեց սպան։ «Աշխատել, միայն աշխատել. այս է ձեր գործը և ձեր պարտքը մեծ Գերմանիայի հանդեպ. չէ՞ որ մենք ձեր կյանքը խնայել ենք, ձեզ կերակրում ենք. ուրեմն եղեք ազնիվ և ձեր լավ աշխատանքով ապացուցեք ձեր ազնվությունը»։ Նիկոլան, ձեռքը առաջ պարզելով, խոսք ընտրեց։ «Վաս իստ լոս»։ «Ինչ կա շուտ», հարցրեց սպան։ «Մի հարց կարելի է»։ «Ինչ հարց է, ասեք»։ «Պարոն սպա, աշխատանքը ծանր է, եթե կարելի է, լրացուցիչ ուտելիք տայիք»։ «Ժամանակն էլ ծանր է», կարճ կտրեց սպան։ «Լրացուցիչ սնունդ չի նախատեսված»։ «Ես էլ հույս ունեի», թևաթափ մրթմրթաց Միկոլան։ «Պատերազմից հետո ամեն ինչ լավ կլինի»։ Հենց այնպես պատասխանեց սպան, ապա ձայնը բարձրացրեց. «Ուրեմն վերջ, ամեն ինչ պարզ է, անցնենք գործի»։ Մեզ համար պարզ էր. Նրանք ուզում էին այս պահեստները երկաթ գծով միացնել հիմնական գծին. Նրանք մեզ իսկույն բաժանեցին տասական գերիներից բաղկացած խմբերի, կառուցվող երկաթ գծի երկարությամբ. ոմանք պետք է քարեր կրեին, ոմանք հող, ոմանք փայտակոճեր, ոմանք ռելսեր. Մի խոսքով, մեր խմբին հանձնարարվեց պատգարակներով հող բերել և հողաթումբը բարձրացնել. Ես ու Բաբկենը միասին վերցրեցինք մի պատգարակ. սպան, որի մասին հետո իմացանք, որ ճանապարհաշինարար ինժեներ էր, մեզ ցույց տվեց, որտեղից հող վերցնել և բերել լցնել որտեղ. Մենք անցանք գործի. «Էյ, Իվան, լոս, լոս, արբայտեն»։ «Հեյ, Իվան, շուտ-շուտ աշխատել»։ Այս ու այն կողմից ձայն էին տալիս SS-ի պահնորդները. Ով թերանում էր, վրա էր հասնում SS-ի հսկիչի հրացանի խզակոթը, և խեղճ գերին, տնքալով, թիկունքը տրորելով, զայրացած հայհոյում էր մտքում և ցույց տալիս, իբր պատրաստ է լավ աշխատել. Բայց քիչ անց նորից լսվում էր մեկ ուրիշ SS-ականի ճչան ձայնը. «Շնել, շնել, Իվան, աբա, դալի, դալի, արագ, արագ, Իվան, դե, շուտ, շուտ»։ Օրը թեքվել էր, բայց դեռ աշխատում էինք. Բոլորս էլ հալից ընկած էինք. Քաղցը խիստ նեղել էր. Միայն մի մեծ տակառ խմելու ջուր էր բերված. «Տղերք ջան, խնայեցեք ջուրը, թե չէ ծարավից կկոտորվենք»,  զգուշացրեց Արտաշը. Ես ու Բաբկենը պատգարակով հող վերցրած մոտենում էինք բարձրացող հողաթմբին, երբ տեսա, որ ուկրաինացի Միկոլան, նա, որը ձմռանը ինձ օգնության էր հասել, իր վիրավոր ընկերոջ հետ ուսով վերցրած ռելսի մի ծայրը, մյուս ծայրն էլ երկու այլ տղաներ գնում են. Նկատեցի սակայն, որ բեռի ծանրությունից Միկոլայի ընկերոջ կիսամերկ կողի վերքը նորից բացվել էր, և արյունը ազդրի վրայով իջնում էր ցած. Աստիճանաբար ուժը հատել էր, և բեռի ամբողջ ծանրությունն ընկել էր Միկոլայի վրա. Վերջինս այն է, մի քանի քայլ էլ եթե գնար, անպայման կտապալվեր ընկերոջ հետ, իսկ հետևանքը պարզ էր. Մարմնովս սարսուռ անցավ, այլևս չդիմացա, տեսարանը ցնցող էր. «Բաբկեն», կանչեցի, «ցած դիր»։ Պատգարակը ցած դնելն ու Միկոլային օգնության հասնելս մեկ եղավ. Ուսս ռելսի տակ տված դեռ չէի արել մի քանի քայլ, երբ հրացանի խզակոթով խփելով SS-ի զինվորը ինձ տարավ ինժեների մոտ։ Վերջինս փրփրած էր. «Իջեցրու շալվարդ», հրամայեց նա. Ես մի պահ զարմացած հապաղեցի. «Իջեցրու խոզ», բղավեց ինժեները և ձեռքի մտրակով հարվածեց հետույքիս. Ես ուսերս զարմացական թոթվելով շարունակեցի անտարբեր մնալ հրամանի նկատմամբ, թեև ես հասկանում էի նրա հրամանը, բայց ինձ չհասկացողի տեղ էի դնում, իսկ թարգմանիչը աշխատում էր ինձ բացատրել ինժեներ սպայի պահանջը. «Ինչ ես քեզ ապուշի տեղ դնում, խոզ, շուն»,  ավելի բորբոքվեց սպան։ «Բայց որն է իմ մեղքը», բողոքեցի ես։ Ինժեները չպատասխանեց հարցիս, այլ վճիռ կայացրեց. «Աշխատանքային կարգը խախտելու, ինքնուրույն գործը լքելու համար, որպես պատիժ պետք է ստանա մտրակի 25 հարված», ասաց ու ձեռքի մտրակը նետեց մոտիկ կանգնած օգտականին, որը միևնույն ժամանակ թարգմանիչն էր։ «Բայց, պարոն սպա, եթե ես օգնության չհասնեի, նա ռելսը կգցեր ու երևի կջարդեր»։ «Լռիր, դա քո գործը չէ», գոռաց սպան։ «Թող տանի, նա պարտավոր է, չէ որ մենք նրան կերակրում ենք»։ «Բայց դա անմարդկային է, ան…» Խոսքը բերանումս կիսատ մնաց. Սպայի մատի կտրուկ շարժումով SS-ի երկու զինվոր կոպտորեն բռնեցին զույգ թևերիցս, իսկույն քարշ տվեցին մի հարթ տեղ, պարկեցրին դեմքիս վրա և իջեցրին շալվարս. «Անֆագեն», սկսել, լսվեց սպայի ցասկոտ հրամանը, և լսվեց մտրակի շաչունի ձայնը, իսկ սպան ձեռքերը մեջքին դրած ռիթմիկ հաշվում էր. «Այն, ցվայն, դրայն, մեկ, երկու, երեք»։ Ես սեփական փորձից գիտեի, առաջին անգամը չէր, որ այսպիսի պատիժ էի ստանում, որ ձգված, պրկված մարմնին իջած հարվածը ավելի ցավազգաց է լինում. Այդ նկատի ունենալով աշխատում էի ինձ թույլ պահել և անտարբեր ընդունել հարվածները։ Մինչև 13-րդ հարվածը զգում էի ցավը, այնուհետև միայն ձայնն էի լսում. 20-րդից հետո ուշագնաց եղա. Ջրով սթափեցրին, սակայն չէի կարողանում մտաբերել, թե ինչ է կատարվել ինձ հետ. Երեկոյան բարակում եմ. Ընկերներս էին բերել. Նստել կամ մեջքի վրա պառկել չէի կարող. Միայն փորիս վրա էի պառկում. Միկոլան, Բագրատ Դային և մյուս ընկերներս ինչ որ տեղից ճարել էին մի ինչ որ քսուկ, որով և բուժվեցի այնքան ժամանակ, մինչև մտրակի հարվածներից կապտած տեղերը առողջացան, ու ես նորից դուրս եկա աշխատանքի։